Hæstvirtur forseti. Hvað er fram undan, spyr háttvirtur þingmaður Kristján Þór Júlíusson. Ég vil þakka honum sérstaklega fyrir að hefja þessa umræðu. Það sama er náttúrlega blasir við hjá okkur öllum, íslenska samfélaginu, að við stöndum frammi fyrir efnahagserfiðleikum. Það á við ríkissjóð og það á við sveitarsjóðina, allflesta, þótt ekki sé rétt að setja öll sveitarfélögin undir sama hatt hvað þetta snertir. Öll eiga þau í erfiðleikum en mis miklum þó. Það er ekki alveg sanngjarnt að tala samráðsleysi vegna þess að það sem vakti mest athygli mína við að koma inn á þennan vettvang sem ráðherra sveitarstjórnarmála er hve kröftugt samstarf ríkir flesta málaflokka. Við erum til dæmis að taka á málum sem snúta að endurskoðun tekjustofna sveitarfélagana, síðan öll fjárhagsleg samskipti sveitarfélag og ríkis eru einnig í endurskoðun, þar sem meðal annars er vikið að þeim þáttum sem háttvirtur þingmaður bendir réttilega á, að skuldbindingar ríkisins í lögum og samningum sem það gerir hefur vissulega áhrif á fjárhagsútlát sveitarfélagana og þetta þarf að komast í betri farvegum, það eru menn sammála. En hvað vakir fyrir ríkinu í þessum samskiptum? Jú, það er að halda eins vel utanum sveitarfélögin frá okkar hlið og við um kost á. Ég vil nefna þar til dæmis flutning á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Það er búið svo hnútana við þennan flutning að ekki minni upphæð, svipuð eða ívið meiri upphæð en fer í þennan málaflokk nú hjá ríkinu, fylgir með yfir til sveitarfélagana, auk þess sem gert er ráð fyrir tímabundinni einskiptis upphæð til að kosta þennan flutning. Og það má færa rök fyrir því að það hefði verið ódýrara fyrir ríkið að halda málaflokknum hjá ríkinu en að færa málaflokkin yfir. Það er hins vegar mat allra aðila sem að koma að þessum málum eða all flestra að þeim sé betur borgið hjá sveitarfélögum en hjá ríkinu, að þjónustan við fatlaða verði betri fyrir bragðið og þess vegna er ráðist í þessar breytingar. Það eru ýmsir þættir sem að hafa verið til umræðu á vettvangi sveitarfélagana. Ég nefni þar sérstaklega tryggingagjaldið sem að var hækkað í tengslum við síðustu kjarasamninga, var ekki fyrir svo íkja löngu 5,34%, fór upp í 7% og síðan 8,6%. Sveitarfélögin hafa óskað eftir því að það verði ríkið haldið sig við það þak sem sett var í 7% stigum, en munurinn á milli 7% og 8,65 er 1400 miljónir króna. Af hálfu fjármálaráðuneytisins var hins vegar alltaf bent á það að þetta væri tímabundin aðgerð. Sama gildir reyndin aðra upphæð sem að sveitarfélögin hafa óskað eftir umræðum. Það er sérstakt gjald í jöfnunarsjóð. Það hefur verið við líði allar götu frá 1999 og endur skoðað á hverju ári. Núna við fjárhags erfiðleika ríkissjóðs eru áhöldum hvernig haldið verða málum. En fjármálaráðherra hefur lýst við yfir á sameiginlegum fundi með sveitarfélögunum að þessu máli hafi ekki enn verið lokað. Nú, þriðja atriði sem ég vil nefna og hefur verið til umræðu hjá sveitarfélögunum eru húsaleigubætur. Þar er vandinn mikill, einfaldlega vegna þess að fólk er að fara úr séreignar húsnæði yfir á leigumarkað. Það kallar á aukin útgjöld þar. Það hefur verið talað að ríkið sé að draga úr þessu framlagi, en staðreyndin er svo að ríkið mun standa við sinn hlut, 60% greiðsla í almennar húsaleigubætur, út af standa þá sérstakar húsaleigubætur. Það er nokkuð sem að við eigum í vandræðum með. Ég vek hér athygli á þeim þáttum sem að sveitarfélögin og fulltrúa þeirra hafa sérstaklega en til umræðum á sameiginlegum vettvangi okkar að undanförnu, en öll þessi mál er að sjálfsögðu í skoðun. Ég mun víkja að þeim þáttum sem háttvirtur þingmaður spurði mig sérstaklega um áðan og lúta að skólanum.
Til málstekur háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.